वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासवि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Takže dneska budeme mít 10. kapitolu Bohatství absolutního a vesměs jak stejně jako 9. kapitola, tak jsme byli uprostřed Bhagavad Gita, tak teďka, jelikož Bhagavad Gita má sudý počet kapitol, tak i ta 10. je uprostřed Bhagavad Gita. A víme, že ten přelom je vlastně taková ta úplná esence, kde Kršna začal popisovat tu vysokou úroveň oddané služby od verše 26. A tady bude pokračovat dál, zvláště ve verších 8, 9, 10, 11, že? Čatur šloky, které jsou další esencí Gýty. Bhagavad Gita má čatur šloky a pak má ještě tři šloky. Dojdeme. Musím se podívat. Na 15. kapitolu. Takže návaznost. Zvláště na konci 9. kapitoly Kršna popsal oddanou službu, aby pomohl vzbudit více oddanosti ve svém oddaném, vysvětlí nyní svá bohatství. Jak jsme si řekli předtím, to poznání, o kterém Kršna mluvil na začátku 9. kapitoly, tak označuje bhakti, oddanou službu. A Kršna popsal poznání o sobě, o svém majestátu, podobně jako to udělal v 7. kapitole, tak podobně v 9. kapitole popisoval určitou povahu své velikosti ve vztahu k tomuto světu. Jakým způsobem prostupuje celým tímto světem, ale zároveň je úplně stranou, jak celý svět je v něm, ale ve skutečnosti není. Popsal svoji mystickou moc, jak všechno se děje pod jeho dohledem, na základě jeho vůle, jeho touhy. Teď tím popsal svoji velikost, svoji nadřazenost všemu. A vysvětlili jsme si, že tyto aspekty Kršny tak probouzí v oddaném, nebo začínajícím oddaném zvlášť, ty pocity pro a to nutkání pro čistou oddanost, protože chápeme nejvyššího pána v plné velikosti, jak i tady Šla Prabhupáda popisuje na začátku 10. kapitoly, nestačí jenom vědět, že Bůh je velký, ale je potřeba znát, jak je velký. Si pamatuju na jednom z táboru, myslím, že Bhakti Vikas Maharaj dal přednášku právě na toto téma, že je potřeba pochopit, jak je Bůh velký, ještě v Prativanově kdysi. Takže o tom tady budeme mluvit. Je to důležité pro nás tyto věci pochopit, protože my jsme právě v té kategorii, že bychom chtěli čistou oddanou službu. To je cílem všech Vaishnavů, dosáhnout ničím nemotivované čisté oddané služby. Ale zároveň nás láká spoustu jiných věcí a někdy o tom nejsme úplně přesvědčeni, i když bychom to chtěli. A právě tyto aspekty Kršny jsou další aspekty, které nás mohou více přesvědčit a upevnit na tom, že opravdu Kršnovi chceme sloužit. Že Kršna je opravdu neuvěřitelně úžasný. A navíc oddaní v tom ještě nachází chuť a radost, když můžou o Kršnovi tímto způsobem naslouchat. Víme, že Arjuna tady v 10. kapitole, předtím než Kršna začne mluvit o svých vibhuty, tak ho žádá o to, aby je popsal, a protože se nemůže nabažit Kršnových slov, je to pro něj velice radostné naslouchat o tom, jak je Kršna zastoupit v tomto hmotném světě. O všech aspektech Kršny, a tady v této kapitole se zvlášť mluví o tom, jak je Kršna zastoupen v tomto materiálním světě, v konkrétních přesných podobách, které ho reprezentují svojí jedinečností. Takže jsme právě v srdci Bhagavad Gita, kde pán Kršna zrovna popsal některé velice důvěrné detaily o svých vztazích s oddanými a v první části této kapitoly vyjeví ještě více. A Prabhupada říká, počínaje 7. kapitolou, dosud popsal své různé energie a jejich působení a teď Arjunovi popíše konkrétní podoby svého bohatství. Takže tam bylo, jak působí, že ty energie, jak je vnější, vnitřní, a, nebo vyšší a nižší, jak je celý tento svět složen z kombinace právě vyšší a nižší energie, to byla 7. kapitola. A taky, že u minulé kapitoly, jak jsme řekli, majetek všechno prakritých a tak dále. Jak hmotná příroda jedná pod pánovým dohledem. Takže tady budou uvedeny potom konkrétní pohody toho bohatství. Takže přecházíme k první sekci. A to je právě o tom Kršnově nepochopitelném postavení. Když pochopíme Kršnu, jeho skutečné postavení, tak mu začínáme oddaně sloužit. Takže to je znovu těmito 7 verši a potom i v podstatě tím 8. veršem, prvním veršem z Chaturshlok, je vyzdvižen tady ten bod, jak je důležité pochopit tu Kršnovu velikost, jeho neuvěřitelné, nepochopitelné postavení. A jakmile mu porozumíme, což není běžné, protože Kršna říká ve 2. verši této kapitoly, že ani polobozi a dokonce ani velcí mudrci to nechápou správně. Kršnovo postavení, jeho ana a ajaha, je to tam? Ana, to je kousek dál. Prabhavam na Maharashayaha. Nechápou jeho zrození a původ jeho bohatství. Takže, že je ajam anadim, loka maheshwaram a tak dále. Ten, kdo to zná, tak ten už je osvobozen od všech hříchů. Takže Kršna začíná, Shri Bhagavan uváča, Bhuya eva mahabáho, takže poslouchej dále. To, že Kršna tady mluví o tom, že má poslouchat dále, znovu Bhuyaha, tak naznačuje, že Kršna bude mluvit znovu o tom, co diskutoval v 9. kapitole, že to je vlastně pokračování toho tématu, které bylo uvedeno Rája Vidya a Rája Guhyam. Tak to vlastně ještě tady pokračuje, až vlastně po Chaturshloky, kde Arjuna potom Kršnu přeruší svoji realizací a svým oceněním toho, co mu Kršna řekl. Takže tady Kršna pokračuje s tím popisem, který začal v 9. kapitole a mluví dále ještě o tom nejdůvěrnějším poznání, o bhakti. A vyžaduje si Arjunovu pozornost. Jelikož jsi můj přítel, ve tvůj prospěch nyní sdělím ještě důvěrnější poznání, než které jsem doposud vyložil. S tím se ještě párkrát potkáme. To důvěrné poznání ve vztahu ke Kršnovi může být stále ještě důvěrnější. A i když nám tady Kršna vyjeví ty nejdůvěrnější aspekty toho nejdůvěrnějšího poznání v Bhagavad Gita, přesto víme, že máme ještě další písma, která začínají tam, kde končí Bhagavad Gita. A mluví ještě o důvěrnějších aspektech nejvyššího pána. Tady třeba Kršna přímo se nezmiňuje o milostné lásce, že o náladě odloučení a těchto věcech, nepopisuje to tady. Určitýma zmínkama áčarjové vychytávají, že jo, ve kterých verších třeba na to Kršna naráží, na to, že s ním obnovíme svůj vztah v náladě z jedné z těch ras. Ale Kršna to nerozebírá do detailu.
Já jsem slyšel takovou věc, že do té doby, než člověk nevidí Bhagavad Gita rasalidu, tak by to neměl studovat tu rasalidu. Je to věc opravdu, nebo to ne?
Ne, já jsem to neslyšel. Nemůžu komentovat. Kršna Prabhupáda tady říká, že čím více, protože tady Kršna říká, že poslouchej dál, poslouchej více. Takže čím více živá bytost poslouchá o nejvyšším, tím více se utvrzuje v oddané službě. Takže je potřeba pro nás, aby jsme neustále víc a víc a znovu naslouchali o nejvyšším pánu, protože to nás bude stále utvrzovat v oddané službě. Samozřejmě je to stále opakovaný bod, ale i to stále opakování nás utvrzuje. Protože to je to, co vlastně nasloucháme znovu a znovu. Všichni by měli neustále naslouchat o pánu ve společnosti oddaných. To pozvedne jejich oddanou službu na vyšší úroveň. K rozhovoru ve společnosti oddaných mají přístup jedině ti, kdo skutečně touží být si vědomi Kršny. Vidíme, že ten, kdo nemá skutečnou touhu být si vědom Kršny, tak nějakým způsobem se nedokáže účastnit těchto rozhovorů, nebo ho to nebude naplňovat. Najde si jiné zaměstnání, jinou činnost. Raději, než aby opěvoval Kršnu. Takže pán Arjunovi jasně říká, že takový rozhovor probíhá v jeho prospěch díky tomu, že je Arjuna velmi drahý. Takže tady Kršna projevuje další milost Arjunovi a vysvětluje mu dál poznání. o něm. Takže musíme naslouchat o nejvyšším pánu ve společnosti oddaných. To pozvedne naši oddanou službu do vyšší úrovně. Takže tedy Kršna dál říká, ani zástupy polobohu, ani velcí mudrci neznají můj původ či bohatství, neboť já jsem v každém ohledu původem mudrců i polobohu samotným. Takže Kršna je nad vším, co existuje, a nikdo ho nemůže pochopit bez jeho milosti. Nikdo nemůže pochopit nejvyšší osobnost božství. A Šrila Prabhupáda tady píše, že učenost není k poznání Kršny nezbytná, protože tady Kršna jasně mluví o těch nejučenějších. Mluví o polobozích a mluví o velcích ryších a maharyšiové. Ale přesto jejich učenost jim nestačí k tomu, aby poznali nejvyššího pána, což potom naše učenost. Naše učenost nezmůže vůbec nic, protože my se nemůžeme vůbec srovnat s takovými bytostmi. Takže my můžeme pochopit nejvyššího pána, to nejvyšší pán taky vyjeví v této kapitole, v posledních dvou verších Chaturšlok, kde Kršna sám se oddanému vyjevuje a vede ho ze srdce, aby ho mohl poznat. To je, co říci o učencích naší planety. Šrila Prabhupáda říká, kteří chtějí vidět Boha, kteří chtějí poznat Boha, myslí si, že ho nějakým způsobem můžou realizovat, že můžou poznat zdroj tohoto vesmíru. Když se někdo snaží poznat zdroj této materiální existence, tak ať už o tom ví nebo neví, tak se snaží poznat Boha. A tomu nebude umožněno, pokud nerozvine náladu oddanosti, pokud nejvyšší pán, ten původní zdroj, mu neudělí svůj milost. Takže žádný vědec nemá možnost popsat zdroj tohoto, pochopit zdroj tohoto vesmíru, pokud nepřijme proces bhakti. Protože zdroj tohoto vesmíru, zdroj celé této existence je Kršna, je nejvyšší osobnost božství. Takže Šrila Prabhupáda nám tady zdůrazňuje, že k tomu, aby jsme poznali Kršnu, tak stačí studovat jeho slova, která říká Bhagavad Gita ve Šrimad Bhagavatam. A když takto chápeme Kršnu, jak je popsáno v tomto verši, že Ajam Anadim Loka Maheshwaram a nejvyšší pán všech světů. Tak taková osoba je osvobozena od veškerých hříchů. Už jsme dříve mluvili o tom, Janma Karma Chame Divyam, že ve čtvrté kapitole, že ten, kdo zná transcendentální povahu Kršnových činností a Kršnova zrození, tak už se nenarodí v tomto hmotném světě. Což znamená, jinými slovy, že je zbaven všech hříchů, tak to je vlastně to, co nám umožňuje se z tohoto světa dostat. Takže tady je znovu rozebírán podobný bod ze čtvrté kapitoly. A Prabhupáda tady zdůrazňuje hnedka na začátku, že to nejsou obyčejní lidé, kteří tímto způsobem realizují nejvyššího pána. Že převyšují mnoho milionů obyčejných lidí, kteří o duchovní realizaci nic nevědí a tak dále a tak dále. A tady je vysvětleno, že nejvyšší pán je Aja, nezrozený. Třeba, že se rodí, to je další věc. Vishwanatha Chakravarti překládá to slovo Prabhavam ze šloky 2, překládá jako Prabhavam, jeho neobyčejné bhavam zrození. A protože Kršna je nezrozený, ale zároveň se rodí. Kršna se nerodí, ale zároveň se stává synem Devaki. Takže to je jeho mystická moc, to je jeho nepochopitelná energie. Podobně jako je v tomto světě, ale zároveň v něm není. Takže Kršna má více takových aspektů ve své osobnosti. To je Šrila Prabhupáda mluví o příznivě a nepříznivé povaze tohoto světa. A vysvětluje tam, že příznivé a nepříznivé v tomto světě neexistuje, protože to jsou jen výplody mysli. Všechno v tomto světě je nepříznivé. To je tvrdá realita. A tady od Balajodeva Vidabhushany máme popis toho, jak Prabhupáda vesměs, já bych řekl, parafrázuje tento podobný sled. Takže Ajam, nejvyšší pán jako Ajam, je pán se liší od tady ten verš vlastně označuje, jak je pán se odlišuje od všeho v tohoto materiálním světě. Za prvý je Ajam, je nezrozený. To znamená, že se liší od všech produktů hmoty i od živých bytostí, které se rodí v hmotných tělech, protože mají svůj počátek a konec. Nejvyšší pán nemá, je nezrozený. Ale všechno, co je v tomto hmotné světě, má svůj vznik a potom taky zánik. Navíc nejvyšší pán je Anádim. A protože můžeme říci, že osvobozené duše, které dosáhly dokonalosti, taky se už nerodí, ani neumírají. Ale jejich osvobození má počátek, ale nejvyšší pán je osvobozen věčně, proto je anádym. Je věčně ve svém postavení. Ve všech ohledech je bez počátku. Nejenom, že jeho existence je bez počátku, ale ve všech ohledech je bez počátku. Ten, kdo dosáhl dokonalosti, dosáhl sádhana siddhi. To znamená, on už je taky bez počátku, ale otázka je osvobození má nějaký počátek, protože předtím byl podmíněný. To bude další rozdíl. Od Nityasiddhu se litíší tím, že Loka Maheshwaram, protože Nityasiddhové nevládnou všem planetám, když to nejvyšší pán ano. Takže oni jsou taky Ajam a Anadim, ale nejsou Loka Maheshwaram, tyto Nityasiddhové. Teď tímto způsobem se liší od Nityasiddhu i od Prakrity a od času. Ty jsou také nezrození, ale bez počátku, ale nevládnou všem světům. A i když Brahma a Shiva vládnou v určitým smyslu světům, tak jejich vláda není bez počátku. Někde začala a někde taky skončí. Jo? Takže to je... A dál Vishvanatha Chakravarti tady ještě uvádí právě ve vztahu k tomu nezrozenému a zrozenému, že nejvyšší pán ještě navíc se liší od paramátmy, to je popsáno taky v tomto verši, protože slovo ča uvedené tak znamená, že se sice nerodí, ale zároveň se rodí. A tím se liší od paramátmy, která je nezrozená. Ale Kršna, jako nejvyšší pán osobnost božství, který tady mluví, dvouruký Bhagavan, Shyama Sundara, tak se ještě navíc rodí. Třeba, že normálně se nejvyšší pán nerodí, tak on se ještě rodí. Takže to je jeho specifická vlastnost. Takže tímto způsobem doplňuje svůj výrok z Bhagavad Gita 4.9 o transcendentálnosti svého zrození a činnosti.
To je zajímavá věc, jak bych teď říkal, že se nerodí Krishna, tak to vlastně poukazuje na to, že Chaitanya Mahaprabhu je on,
no.
Protože se taky rodí.
Jo. Jako a ještě jsou další inkarnace, by se mohli jako víc zacházet do detailu, ale Ačarve tady v tomto případě nezachází. A definitivně Chaitanya Mahaprabhu přichází do toto světa taky tím, že se jakoby rodí, i když se nerodí.
Ráma.
A tak dále.
Ráma.
A tak dále. Teďka jsem to řekl, že ještě potom další podobě nejvyššího pána, který přichází tak, ale Ačarve to nerozebírají, takže se budeme držet toho. Shri Krishna se tedy liší od všeho stvořeného a každý, kdo ho takto zná, bude ihned osvobozen od všech reakcí za hříšné jednání. Živá bytost může znát nejvyššího pána jen tehdy, když je oproštěná od všech hříšných činností. A Bhagavad Gita uvádí, že poznat ho nelze jinak než oddanou službou. A, takže potom Krishna vysvětluje, jak vlastnosti mají všechny původ v něm. Jo? Krishna tady mluví o své velikosti, o tom, jak vlastně ho nikdo nezná a ten, kdo ho zná, tak je osvobozen od zrození a smrti, od hříchů všech. A co můžu o něm znát? O to, že je vlastně původem všech těchto vlastností, které jsou popsány ve verších 4 až 5. A že je původem všech velkých mudrců. A tak dále, a tak dále. A ten, kdo je o tom přesvědčen, tak se věnuje čisté oddané službě, o tom není pochyb. A to je verš 7. Jo, takže to je... Jo, tady Kršna potom Prabhupáda tady dává ten popis těch jednotlivých vlastností, jako je inteligence, co je poznání, co je oproštěnost od pochyb, co je ovládání smyslu, co je zrození a tak dále. A všechny vlastně mají původ v Kršnovi. Všechny tady tyto stavy pochází z Kršny. Kršna je jejich zdrojem a uvádí je do pohybu. Některé, že nám naší filozofii typické definice, jako je třeba nenásilí ahimsa, znamená nedělat nic, co by způsobilo druhým utrpení či zmatenost a tak dále. Takže kázání je nejvyšší způsob nenásilí. Takže takto postupně docházíme tady k verši 7, kde je skutečně přesvědčen, že mám takové bohatství a mystickou moc, se věnuje čisté oddané službě, o tom není pochyb. Takže taková osoba se věnuje čisté oddané službě, když toto o Kršnovi víme, protože co nám jiného zbývá. Prabhupáda vysvětluje, že ten, kdo opravdu ví, jak je Bůh velký, se přirozeně stane odevzdanou duší a prokazuje mu oddanou službu. A proto je tady potřeba tady toho důvěrného poznání, které tady Kršna vysvětluje, že toto podrobné poznání nám má zvýšit náš zájem o láskyplnou službu nejvyššímu pánu, Prabhupáda vysvětluje ve významu k verši 7. Neměli bychom opomínat úplné porozumění tomu, jak je Kršna velký, protože díky němu budeme schopni neochvějného vykonávání upřímně oddané služby. To naznačuje, že je důležité mít taky to poznání sambandha, sambandha gyan, neboli základní pochopení vztahu a vztahu s nejvyšším pánem a jeho pozici, jeho postavení. A i když v mnoha aspektech nám to může připadat jako suchá filozofie, tyto věci, jak je nejvyšší pán velký, jak prostupuje vším, jak se liší od tohoto světa, jak je totožný s tímto světem, nebo když jsme třeba měli možnost minulý rok naslouchat tady o Višnu Sahasranám, že tak pro mnohé odané to bylo náročné naslouchání, protože se mluvilo o tady těch, jak bych řekl, filozofických aspektech povahy nejvyšší absolutní pravdy. Což je tradiční způsob, jak se nejvyšší pravda popisuje a jak probíhá katcha. Máme líla katcha, ale pak je taky katcha, které popisuje tatvu nejvyššího pána. A to je velice důležité pro nás, aby naše oddaná služba byla založena na pevných základech, tak my musíme mít toto pochopení. I když je to pro nás někdy náročné a někdy se nám úplně do toho nechce, tak je dobré se aspoň občas překonat a tyto věci do své mysli a do svého podvědomí a vědomí vložit. Šla Prabhupáda, tuším, že to je tady k 8. verši, trošku jenom si odskočíme do čaturšloky první, tak na konci významu říká, ten, kdo takto Kršnu, protože ten verš 8. je vesměs podobný k tomu, co jsme teďka diskutovali v prvních 7 verších této 10. kapitoly. Takže ten, kdo takto Kršnu zná prostřednictvím pravého duchovního učitele a zná i náležité odkazy z védské literatury, věnuje veškerou svou energii rozvíjení vědomí Kršně a stává se skutečně učeným člověkem. To tady Šrila Prabhupáda popisuje, co vlastně ten oddaný dělá. Že kromě toho, že praktikuje vědomí Kršny pod vedením duchovního učitele, tak také zná náležité odkazy z písem, které ustanovují Kršnovu svrchovanost. Proto tady Šrila Prabhupáda cituje Moksha Dharmu a Varaha Puránu a tak dále. Potom tady cituje Narayana Upanishad. Jo, dává tady Gopalta Upanishad a dává tady různé citáty z Upanishad a z Purán, které ustanovují tady tento Kršnův výrok, že on je zdrojem všeho. Aham sarvasya prabhavo. Všechno pochází ze mě. Nic vyššího nade mě není. Matav padataram námyat. Jak jsme slyšeli v 7. kapitole. Takže je důležité, aby to oddaný tyto věci chápal, protože tomu umožní potom v okamžicích, kdy ho ta oddaná služba nenaplňuje úplně tak automaticky, tak zůstat pevný. Vždyť já přece nemám jinou možnost. Jo, když se nám nechce sloužit Kršnovi, když jsme slabí, když nějakým způsobem anarchy začnou tlačit, tak když máme toto poznání, dali jsme mu patřičnou důležitost, tak si řekneme, ale já stejně nemůžu nic jiného. Vždyť Kršna je zdrojem všeho, Kršna je nejvyšší. Všechno je nakonec Kršnova energie. On to může ovlivnit, on mi může pomoct. Nemám stejně jinou alternativu, než sloužit jemu. A to je, co nás může ochránit před nějakým a odchýlením se od dané služby. A plně pochopit pravdu o nejvyšším pánu, tady se mluvíme o tom, jak pána pochopit. Ten, kdo je skutečně přesvědčen, že mám takové bohatství a mystickou moc, ten, kdo je opravdu takto přesvědčen, tak to zase nemůže kdokoliv. To není automatický. Ne každý tomu uvěří, ne každý to pochopí. Ne každý to přijme. Pro mnohé lidi je to těžké přijmout, že to je Kršna zrovna, kdo vlastní všechny tyto aspekty. Proto to může jenom jeho čistý oddaný. Jenom Kršnův oddaný má toto poznání úplně a je plně o tom přesvědčen. Takže to jde ruku v ruce. My vyvíjeme oddanost a poznání o Kršnovi a tím budujeme naši oddanost a nejvyšší pán nám vyjevuje více a více. S tím, jak mu upřímně vyjevujeme své srdce. Takže to je ten pokrok samozřejmě není technický, jenom to, že si teďka teoreticky přiznáme, že Kršna je zdrojem všech světů, automaticky se stáváme čistým oddaným. Ale my chceme být čistým oddaným, my o to usilujeme, Kršna nás bude vést a postupně nám o sobě bude vyjevovat víc a víc. A když budeme číst tyto kapitoly v budoucnosti, tak z nich budeme čerpat více a více chuti a více odhodlání sloužit nejvyššímu pánu. A více si uvědomíme, jak úžasného pána máme. Jak budeme hrdí na to, že máme tak úžasného pána. Prabhupáda byl, často mi bylo poukazováno, že jednal a chodil a prostě fungoval s určitou hrdostí. Že určitá jeho gesta byla takový transcendentální aristokrata, byl hrdý. Hrdý na to, jakého má pána. No a Prabhupáda byl i hrdý na to, jaké má žáky. Na to byl taky hrdý, protože lidi ze západního světa se odevzdali u jeho nohou a sloužili Kršnovi pod jeho vedením. Takže šla Prabhupáda hrdě kráčel se svými žáky, se zdviženou hlavou, že? Velice hrdě. A když, kde to bylo? V té Paříži to mě, myslím bylo. Kdy tam měl přijet ten starosta na to setkání a tam byli oddaní Prabhupáda a seděli tam a čekali na toho starostu, až přijde. A jakmile přišel starosta, tam bylo ještě víc hostů různých, tak všichni se postavili, aby jako uvítali starostu. Paříže, to není malý město, že? A takže ho všichni jako uvítali tady tím způsobem, Prabhupáda seděl. A trošku byli zaraženi všichni, jako, co se to děje, on si nestoupil. A Prabhupáda jenom seděl a řekl, posaďte se. Posaďte se. A Prabhupádovi žáci samozřejmě, když Prabhupád nestává, my taky nebudeme stávat. Tak všichni možná Prabhupádovi žáci taky seděli. A Prabhupáda byl úplně v pohodě, jenom řekl, posaďte se. V jeho městě, ne, v jeho prostě, na jeho pozvání, nebo já nevím, jak to přesně bylo, ale do detailů. Ale v principu Prabhupáda měl toto postavení. On věděl, já jsem nadřazené postavení. A říkal, posaďte se, my jsme vás přišli informovat. My jsme vás přišli něco naučit, my jsme vám přišli říct něco, co jste zapomněli. A začal mu vysvětlovat a mluvil jako autorita, že ta Prabhupáda, když mluvil s lidmi, tak nemluvil s nimi jako někdo, kdo se od nich chce učit. A jaký vy máte názor, nebo co byste na to řekl. Prabhupáda vždycky mluvil jako autorita. Tohle děláte špatně, takhle to musíte dělat. Já jsem vám přišel vysvětlit to, co jste zapomněli. Takže to je Prabhupádovo. Takže Prabhupáda na to je hrdý a stejně tak my můžeme být hrdí na to, že jsme oddaní Kršně. Když vyjdeme do ulic, my jsme hrdí na to, já jsem oddaný Kršny, já jsem na to hrdý. A jak mám úžasného pána, každý den zjišťuji v Bhagavad Gita, že je úžasnější, než jsem si myslel. Že zdaleka není tak úžasný, nebo že není vůbec tak úžasný, jak jsem si myslel, daleko úžasnější. A to, že je nezrozený, je ještě daleko úžasnější, než jsem si dokázal představit. A proto vlastně Mačita a Madgata Prána, oddaný acházejí chuť, že rozebírají různé aspekty nejvyššího pána. Jak ho vnímají, jak ho realizují, jeho aspekty toho, jak prostupuje tímto světem. A když vidíme, jak áčarové jdou hlouběji a hlouběji, v tom, jak rozebírají jeho nezrozenost a jakým způsobem je nad kým povyšen a tak dále, tak nám to víc pomáhá pochopit všechny ty jeho aspekty, jenom daleko víc než jenom, že jsi nezrozený, protože se nenarodil. Dokážeme to vnímat daleko hlouběji z různých aspektů jeho transcendentální existence. Co s tím máš?
Jo, jenom, že jak jsem mluvil o té víře, že to je důležitý, tak jak to, že když třeba ty jsi přečetá nějakou jednu Prabhupádovu knihu, nebo jsi přečetá Bhagavad Gita a věděli jsme, že tohle je ta jako jediný smysl života, tak jestli se to odvíjí jenom od toho pokroku z minulých životů, nebo jestli na to máš něco jiného vliv?
Tak může na to mít vliv to, že upřímně hledáš. A že se, když člověk upřímně hledá a fakt je upřímný, tak ty věci pochopí. A samozřejmě, čím víc pokroku dělal minulý život, těžko posoudit, co všechno na to má, jako, nebo co všechno na to mělo vliv. Ale v principu se popisuje tady tím způsobem. Buď je to pokrok z minulých životů, který jsme vykonali vědomně nebo nevědomně a začne nás to automaticky přitahovat, že aniž bychom nějak sami chtěli, tak prostě to člověk čte a řekne si, no to opravdu nemůžu dělat nic jiného než tohle. A nebo osoba je opravdu upřímná a dostala fakt milost tu chvíli a tu milost a to očištění, které přišlo jenom z prvního kontaktu s tou knihou, tak využila naplno. To taky může fungovat. Takže Čaturšloky. Takže Čaturšloky začínají veršem 8. A jedná se o shrnutí celé Bhagavad Gita, skondenzované do 4 veršů. Tady je vlastně veškerá ta esence. Suhadra Maharaj napsal takový pojednání, jmenuje se to Bhagavad Gita in Essence. A tam jsou vlastně ty esenciální verše z Bhagavad Gita. Já jsem si na to chtěl taky připravit nějaký kurz krátký, ale ještě jsem to nestihl, tak třeba se mi to podaří, až dokončíme tady tu Bhagavad Gita, kde jsou vlastně diskutovány ty základní a důležitý šloky, jak je Bhagavad Gita Čaturšloky, Bhagavad Gita Trišloky, potom Manmana Bhavamadbhakto a Sarvadharman Paritya, ty stěžejní verše Bhagavad Gita, které vlastně dávají tu samotnou esenci. Takže v prvním verši Čaturšlok Kršna vysvětluje bohatství nejvyššího pána, tu jeho pozici, tu jeho postavení. A když někdo zná tuto opulenci nejvyššího pána, tak se stane čistým oddaným. To už jsme dneska zmínili několikrát a v minulosti také. V 9. je popsáno, jakým způsobem pána uctívají jeho čistí oddaní. To je Mačita Madgata Prána. V dalších 2 verších Kršna popisuje, jak opětuje toto jejich uctívání. Jak Kršna se vztahuje k ním. Jo, takže máme ustanovení Kršnovy pozice, na základě toho se mu člověk odevzdá, čemu se věnuje taková osoba, co se mu odevzdá a jak nejvyšší pán se o ně stará. To jsou čaturšloky. Vesměs je to jenom o výměně mezi pánem a oddaným, protože to je esence duchovního života. Takže tady mám nějaké citáty od Ačáryu k čaturšlokám. Šridhara s vámi říká, čaturšloky jak je prostřednictvím poznání o slávě a moci pána obdržena úplná realizace, je ukázáno v těchto čtyřech verších. Jak je prostřednictvím poznání o slávě a moci pána obdržena úplná realizace. Ramanuja říká, zde Kršna ve čtyřech verších ukazuje, že růst oddanosti má podobu rozvoje poznání o jeho svrchovaném postavení. To znamená, znovu, oddanost závisí na tom poznání jeho svrchovanosti. Madhvacharya, aby vštípil přesvědčení v realizaci plodu, který byl slíben ve verši 7, zbavení se všech hříchů. Tyto verše se vztahují na existenci oddaných pána, kteří mu zůstávají úplně oddáni celým srdcem a duší. To si pak můžete ještě pročíst sami. Vishvanatha Chakravarti Thakur říká, Krishna zde mluví o svých vidbhuty, zmíněno v předešlém verši, které jsou charakterizovány velikou silou. Ale to je tady... Jo, to mluví tady k tomu prvnímu verši z Chaturshlok. To je jeho komentář k prvnímu verši z Chaturshlok. Baladeva Devi Vidabhushana. Tyto čtyři verše popisují, že bhakti náleží nejvyšším ekanta odhaným a pán začíná popisem své vlastní povahy, která vyvolává a vyživuje bhakti. Takže znovu ta pánova povaha vyvolává a vyživuje. Z ní se rodí bhakti a dále je vyživována z toho bhakti. A Prabhupada? Službou s oddaností a uctíváním Kršny. Službu s oddaností a uctívání Kršny jasně líčí verše 8 až 11. Tak vypadá čistá oddaná služba. Takže to je popis čisté oddané služby. Takže 8. šloka, aham sarvasya prabhavaha. Kršna je původem všeho. Takže o tom už jsme mluvili z různých stran více. A ten, kdo o pánu toto ví, tak mu slouží celým svým srdcem bhava samanvitáha. Nebo někdy popisováno s bhávou. V náladě, v jedné z nálad oddanosti, jako je přátelství, služebnictví, rodičovství, no, milenectví, bhava, že? Rozvine bhavu, vztah s nejvyšším pánem, bhava se mám vytáhá. Všechna vědská literatura souhlasí s tím. Jo, takže Prabhupada tady zdůrazňuje, že Kršna je původem úplně všeho. Tady dává ty různé citáty, Nárajanat Brahma Jayate, Nárajanat Prajapati, Prajayate, Nárajanat Indra Jayate, všichni pochází z Kršny. Všichni. Proto také je popsáno v této kapitole různými způsoby, jak Kršna dál odrazuje od uctívání polobohu. Protože všichni polobozy pochází z něho. I ty vibhuty, Kršna popisuje, to je moje vibhuty jenom. A co to je moje vibhuty? Ek, je to vibhuty vlastně. Všichni to určitě nevím. Tat eva vagačatam, mama tejo amša sambhavam. Je to jenom zlomek. Zlomek mé energie. Shiva Brahma, to je jenom zlomek mé energie. Svoji nepatrnou částí prostupují celým vesmírem. Tak jaký má význam uctívat polobohy jako mě samotného? Takže tímto způsobem i desátá kapitola odrazuje od uctívání polobohu nebo čehokoliv jiného v tomto světě na úkor nebo místo nejvyššího pána. Dobře, takže a jak mu slouží celým svým srdcem taková osoba? Když toto víme, že Kršna je aham sarvasya prabhavo, jsem původem všeho, nejenom hmotných světů, ale i duchovních světů. Kršna je původem všeho. Jeho vibhuty jsou jak duchovní, tak hmotné. V této kapitole o tom k tomu ještě přijdeme, ale to mluví převážně o svých hmotných vibhuty, jak se projevují v tomto světě. Ale vibhuty, to jsou všechny jeho energie, manifestace v rámci celé existence. Takže Kršna je původem všech duchovních i hmotných světů. Kršna je úplně nad vším, co existuje. To jsme mohli dokonale realizovat nebo o tom dokonalým způsobem naslouchat a slyšet veškerá vysvětlení, když tady byl Gokulchandra Prabhu a popisoval, že, postavení jednotlivých dhámů v duchovním světě, tak Kršna je nad tím vším, nad těmi úžasnými dhámy, které si vůbec nedokáže představit. Kršna je toho všeho zdrojem, takže to je Kršna. Takže ti, kteří to o něm vědí, o nejvyšším pánu, jsou Machitta, Madgata Prána, Bodhayanta v Parasparam, Kathayanta s Čemam Nityam, Tushyantiča, Ramantiča. Takže takové osoby svými myšlenkami, Matčitáha, Majásakta Manáha jsme měli taky, že? V 7. kapitole a tak dále, neustále. Ten stejný bod. Mysl, myšlenky neustále dlí u nejvyššího pána. A Madgata Pránáha. Kršna jejich životem. Celý svůj život zasvěcují Kršnovi a závisí na něm. Jako my, naše těla závisí na potravě, na jídle. A to nás utrčuje jako při životě. tak stejně tak oddané udrže při životě Kršna. Naslouchání o něm, myšlení na něj, rozjímání o něm. To je pro ně, že bez toho nedokážou udržet svůj život, bez toho nedokáží žít. Ani by mohli neustále rozjímat o Kršnovi, sloužit Kršnovi, naslouchat o Kršnovi. Takže takovýto oddaní, kteří považují Kršnu za svůj život, je to jejich prána, madgata prána. Já jsem jejich prána, já jsem jejich životní vzduch, jejich životní energie. Tak potom dělají bodhayantaha a kathayantaha. Káží, poučují se a rozmlouvají. Takže to jsou aktivity takových oddaných. Když pochopíme Kršnu velikost, jestli to pochopíme, tak už nebudeme dělat nic jiného, než budeme jenom kázat a nediskutovat o Kršnovi. Protože to je automatický závěr. Budeme chtít každému říct o úžasném Kršnovi, jakého máme úžasného pána. Každému budeme chtít říct, že se mají taky odevzdat, protože potom už se nikdy nebudou muset narodit do tohoto světa. A budeme s oddanýma neustále rozmlouvat o různých našich realizacích a o Kršnových zábavách. A o tom, co jsme četli v Bhagavatam a Bhagavad Gita a jak se nám daří zpívat svaté jméno a o tom, jak můžeme nejvyššímu pánu sloužit a jaké máme realizace, jak nejvyššího pána vnímáme a jaký další aspekt jeho osobnosti, nad kterým jsme přemýšleli. A tímto způsobem budeme s oddanýma rozmlouvat o těchto věcech. A to nás bude naplňovat a budeme zažívat tušianty a ramanty. Tušiantyča a ramantyča. Když oddaný funguje tímto způsobem, tak nachází spokojenost tušty. A ramante. Ramante je ještě vyšší úroveň spokojenosti, neboli transcendentální blaženost. Šla Prabhupáda tady překládá. Tušianty uspokojeni a ramanty prožívají transcendentální blaženost. Tam je rozdíl, že? Uspokojen je jedna úroveň, ale zažívat transcendentální blaženost, to je prostě, to je ta extáze, o které v oddané služby mluvíme, že? Když přijdeme za někým z oddaných a zeptáme se, jak se daří Prabhu, tak on řekne, extáze Prabhu, je to extáze. Je to nektar. Většinou. A nebo jo, je to dobrý, jsem spokojený. Ja, tak buď tušty, anebo ramanty. Jo? A je řečeno, ramante yogi no nante, už jsme diskutovali minule, nebo dříve. Že nejvyšší pán absolutní pravda je známa jako Rama, protože on je zdrojem tohoto ramanty. Rama je zdrojem Rama, neboli ramanty, té blaženosti. Ramante yogi no nante, tak ho uctívají velcí jogini. A velcí transcendentalisté, jako zdroje této blaženosti, této duchovní extáze. A tuto duchovní extázi zažívají Kršnovi oddaní, kteří chápou jeho velikost, na základě toho upínají mysl na něj, mačita, činí ze z něho celý svůj život a madgata prána, bodhayantaha, káží o nejvyšším pánu, kathayantaha, diskutují o nejvyšším pánu a dělí se o své realizaci a společně naslouchají o zábavách nejvyšší osobnosti bažství. A tak to jsou prostě nadmíru štěstí. Vishvanath Chakravarti Thakur dává význam k tomu, že to tušianty, ta spokojenost je na úrovni vaidhi sádhany, tak tam nacházíme určitou radost, že z toho vykonávání, to je tušianty. A když už přejdeme do úrovně rágánuga bhakti, tak se to stává právě tou blažeností, tou extází, která nás žene spontánně dál, jo, která je na jiné úrovni. A Šrila Prabhupáda tady ve významu diskutuje známý příklad z Chaitanya Charitamrity o tom, jak vlastně roste ta rostlinka oddané služby. A důležitý princip, který se prolíná celým tím růstem, je... Všiml si někdo? Důležitá věc, která pořád tam hraje velice klíčovou roli, když ta rostlinka roste, 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 roste.
Potom naslouchat
a?
Opěvovat.
A opěvovat. Shravana Kirtana Jale. Musí neustále zavávat toto rostlinku šravanam a kirtanam. To je vlastně, to je popsáno v tomto verši a to je popsáno v Chaitanya Charitamritě. Pořád musí zpívat Hare Krishna, naslouchat Hare Krishna. A tímto způsobem rostlinka proroste obaly vesmíru a dosáhne Krishnových lotosových nohou a začne kvést bhava a začne dávat plody, prema. A co je úžasné na té rostlince, že ona zároveň má květy i plody zároveň. To není, že rozkvete a pak z toho jsou plody a přijdeš o ty květy. Rostlinka bhakti má zároveň květy a zároveň plody. Takže člověk může přičichnout k těm květům od dané služby a zároveň vychutnávat plody od dané služby. To je dokonalost této rostlinky. Ale i když jsme v tomto světě, tato rostlinka může prorůst až ke Kršnovým lotosovým nohám. Ale je potřeba neustále šravana kirtana džale. Jinak může zvadnout. Jo, to je... Potom už je to samozřejmě přirozené pro oddaného. Ono to je potřeba technicky, ale na této úrovni už oddaný nepřestává jako zalévat. Protože to pro něj život a duše. Už je madgata prána. Už je to pro něj veškerý život, veškerá existence, jenom opěvovat Kršnu. Takže tam už ani není otázka toho, že by že by přestal opijovat, protože to je jeho celá existence. On bez toho nedokáže žít ani chviličku. Jste jako my, když se přistěneme, kolik dokážeme prožít den bez toho, aniž bychom si, i kdybychom nechtěli, aby jsme si neřekli Hare Krishna mantru. Dokáže to někdo? Myslím si, že ne. Možná někteří výjimeční experti. Ale to prostě člověku to zní pořád, že v mysli. I když někam jde, tak okamžitě Hare Krishna, Hare Krishna. Pořád musí mít v mysli Hare Krishna Mahamantra. Je to těžký bez toho fungovat.
Máme to vybitý už.
Takže, a to nejsme na úrovni Raga Nuka Bhakti. Jo, to si představíme na té úrovni. To je samozřejmě ta úroveň. Tam jsou samozřejmě velké rozdíly. My, i přesto, že jsme začali s odanou službou, tak je mezi námi obrovský rozdíl mezi námi a běžnými lidmi. Obrovský rozdíl mezi hodnotami, životním stylem, tou radostí, kterou nacházíme z odané služby. Prostě úplně tam je tak velký odstup, že opravdu člověk může ty lidi pozorovat tak jakoby s odstupem a z vrchu a vůbec nebýt ovlivněn jejich děním. Prostě chápe, to je všechno iluze. A stejně tak mezi námi a čistými odanými obrovský rozdíl v tom pohroužení se a koncentraci. Oni, když vidí nás, tak si říkají, proč tolik ztrátíte času? Proč myslíte na tolik zbytečných věcí? Proč plýtváte svým časem, svou energií, svou životní silou? Proč je nedáte jenom Kršnovi naplno? A pohroužení se do Kršny má taky různé stádia a fáze, kdy ta koncentrace houstne a mění se postupně hlubší a hlubší meditaci až v samádhi. My jsme úplně pohrouženi v myšlenkách na Kršnu. A to pohroužení se nás naplňuje neuvěřitelnou radostí. Takže to je ve zhrnutí, co nám Kršna říká v druhém verši Čaturšlok. A takže jak Kršna opětuje tento vztah svým oddaným, kteří tímto úžasným způsobem opěvují jeho slávu a združují se mezi sebou. Těm, kteří jsou neustále oddáni láskyplné služby mě, dávám poznání, které jim umožní ke mně dospět. Takže Kršna jim pomůže. Kršna jim pomůže, aby se k němu dostali. Protože nakonec se k němu stejně nemůžeme dostat jinak, než tím, že on bude chtít. Že nám on samotný pomůže. Takže Kršna to udělá. Kršna je na to připraven. Dadá mi buddhi yogam. Já ti dám buddhi yogu, neboli bhakti yogu. Já ti dám plnou čistou oddanost mě. Když máš upřímný pocit, upřímný záměr, opravdu se snažíš, já ti pomůžu. A že Prabhupáda tady píše, pokud se někdo snaží vrátit domů zpátky k Bohu a začne se plně věnovat rozvíjení vědomí Kršny na úrovni oddané služby, jeho jednání se nazývá buddhi yoga. Takže když se někdo snaží vrátit zpátky k Bohu a začne se plně věnovat rozvíjení oddané služby, to znamená oddaná služba, to znamená full time oddaná služba. To je oddaná služba, že my se věnujeme jenom oddané službě, nic jiného, ničemu jinému se nevěnujeme. A pokud musíme dělat jiné věci, jak my víme, tak proto má Kršna svůj plán. Jatkaroši, jatešnási, jadžuhoši, dadási. A teď už děláš cokoliv, udělej to tak, aby to bylo oddaná služba. Aby to bylo vykonáno pro mě, aby jsi mě tím potěšil. Takže taková osoba s tímto postojem bude obdařena právě Kršnovou milostí.
A tady ten verš 9.27, to se vlastně stahuje na to, co my jako chceme dělat, ale přidáme to na toho Kršnu.
Ano.
A ta vyšší úroveň, že vlastně my děláme všechno, i když nás to kdyby úplně třeba nebaví, že jo?
No to už nás to baví, ale za normální zvolnosti by nás to nebavilo. V tu chvíli už nejseš na té úrovni, že mě to nebaví, tak přesto to pro Kršnu udělám. Jako samozřejmě, v jednom smyslu jo, když to člověk je ochoten udělat a je schopen to udělat pro Kršnu, i když ho to nebaví, tak je to úroveň sádhana bhakti. A o tom je vlastně sádhana. Že ty děláš určité činnosti, i když tě nebaví, ale ty to uděláš pro Kršnu. A to je známka tvojí oddanosti. I přesto, že se ti nechce, tak to pro Kršnu uděláš. To možná tam není láska jako taková. Nejseš na té dokonalé úrovni, kde to je prostoupený láskou, ale míříš na ní. A svoji lásku projevuješ tím, že i když se ti to nechce dělat, tak to přesto pro Kršnu uděláš. I když bys radši šel udělat něco jiného. No a pak záleží na tom, jaké jsi úrovni, jestli to tak vydržíš dlouhodobě nebo ne. V některých situacích je lepší, abys dlouhodobě přijmul činnosti, které tě těší a které tě baví pro Kršnu dělat, abys mohl být na pevných nohách a postupně se dostat na vyšší úroveň. Abys to nepřepálil, jak se říká. Ale zároveň To by nás nemělo takový, jako si dívá se teprve na téhle úrovni, tak takhle budu ještě nějakou dobu a pak se posunu postupně. Víš, my bychom měli pořád mít mysli, já chci být čistý oddaný Kršně. Já chci být pro Kršnu připraven udělat cokoliv. A těšíme se na situace, kdy budeme požádáni o něco, co bychom pro Kršnu možná nechtěli dělat, ale bude nám to Kršna nějak tak pošle a teď toho využijeme a řekneme, ano Kršnu, pro tebe to udělám. Možná to nebudeme dělat pořád, ale každý den si to vyhledávat sami od sebe. A když to přijde samo od sebe, tak budeme ochotni to udělat a chceme být na této úrovni. My chceme být čistí oddaní Kršny. My nechceme být na půl oddaní, nebo na čtvrt oddaní, nebo na tři čtvrtě oddaní. My chceme být plně oddaní Kršny. Se vším všudy, co k tomu náleží. To moje Bhagavad Gita vyřčená, že? Aby z nás udělala čisté oddané. Šla Prabhupada tady potom popisuje právě ty úrovně karma jogi, gyana jogi a dhyana jogi. A ve vztahu k oddanému v tomto případě. Pokud někdo zná cíl života, protože všichni musí vědět, že cíl je Kršna. A když mají cíl určen, mohou pomalu, ale jistě postupovat kupředu a nakonec ho dosáhnout. Takže to je první věc, my musíme pochopit cíl je Kršna. Cíl je Kršna a toho chci dosáhnout. Pokud někdo zná cíl života, ale je poután k plodům činností, jedná na úrovni karma jogi. Když ví, že cílem je Kršna, ale rád se oddává myšlenkové spekulaci, pomocí které chce Kršna porozumět, jedná na úrovni gyana jogi. A zná-li cíl a hledá Kršnu zcela na úrovni vědomí Kršny o dané služby, pak provádí bhakti jogu neboli buddhi jogu, což je úplná yoga představující nejdokonalejší úroveň života. Tady Šila Prabhupáda dál říká, že můžeme mít duchovního učitele, ale přesto je pro nás těžký pochopit ty věci a dosahovat pokroku. Prostě tomu nerozumíme, že? Sedíme na těch lekcích a nevíme, co která bije. A na něco se zeptáme duchovní mistra už po třetí, ale pořád to nepochopíme, jak nám to vlastně vysvětlil. A pořád nám určitý věci nedochází. Tak i s tím se počítá. Vidíme, že Kršna je velice liberální v tomto ohledu. A nezavrhne nás jenom kvůli nějakým takovým nedokonalostem. Není to nepřekonatelná překážka. Tehdy ho Kršna vnitru vede, aby k němu mohl nakonec bez potíží dospět. Předpokladem je, že dotyčný neustále jedná vědom si Kršny a s láskou oddaností vykonává nejrůznější služby. To je důležité, zaměstnávat se v nejrůznějších službách a snažit se dělat s láskou oddaností a být neustále činný ve službě Kršnovi. Měl by se věnovat nějaké práci pro Kršnu a tu konat s láskou. Takže potřeba se zaměstnat, nějakou činnost. My musíme mít činnost, pokud máme pochyby, máme problémy, nejde nám oddaná služba, my se musíme zaměstnat. Musíme pro Kršnu něco dělat. Udělat květiny, uvařit hostinu, uklidit chrám, jít rozdávat knihy, vyprat prádlo, postavit chrám, jo? Nějak se zaměstnat pod vedením oddaných, přispět hodně velký peníz, to je dát plody svých činností, ale i přesto, i když přispějeme, musíme pro Kršnu něco dělat. I když budeme přispívat 500 000 každý měsíc do chrámu, je dobré uklidit každý týden záchod chrámu. Proč ne? Tak ukážeme skutečně svůj postoj. Já dávám hodně, já už tady nedělám službu, já jenom přispívám. Já jsem si koupil. Kršna ocení víc tu službu. Teda, tak tady to můžeme zmínit, tady nikdo bohatý nesedí, že když jsme chtěli někoho inspirovat. Ale Kršna oceňuje tu službu, to je hlavní, o co nám jde. Nám nejde, aby ten... Samozřejmě, když přijde bohatý člověk, je Kršna vědomý, tak je pěkný a snažíme se inspirovat k tomu, aby dal Kršnovi peníze, protože to je pro jeho dobro. My toho využijeme samozřejmě taky budeme rádi, že můžeme zaměstnat jeho lakšmí ve službě Kršnovi. Ale hlavně to je pro jeho dobro. Ale daleko větší radost máme z toho, že on odevzdá svůj život, že začne dělat službu pro Kršnu. Že se začne opravdu naplno věnovat o dané službě. To je pro nás daleko radostnější, než jenom přijímat a vidět jeho peníze. Že? A stejně tak pro Kršnu. Kršna má radši, když sami začneme pro Kršnu něco vykonávat. Takže když jsme upřímní a odevzdaní činnostem o dané služby, pán nám dává k pokroku příležitost a umožní nám, abychom k němu nakonec dospěli. Takže musíme, i když máme dostatek inteligence, co se týče toho, aby jsme dělali pokrok, tak když jenom upřímně a odevzdaně děláme oddanou službu, a dokonce to je jasný, když nemáme dostatek inteligence, to jasně naznačuje, že uděláme nějaké chyby. Že možná v některých situacích nebudeme jednat správně, ale když máme upřímný záměr a jsme odevzdaní těm činnostem oddané služby, tak Kršna nás zase nasměřuje a postupně nás vyvede tím, že vlastně jednáme se správným postojem. A dál Kršna říká, že rozptýlí temnotu nevědomosti, která v srdcích takových osob může být. Tady Kršna říká, že jim dá buddhi jogu a Arjuna může mít pochybu, ale tak když oni nemají jako žádný poznání a oni třeba mají ještě nevědomost v srdci, Tak Kršna říká, to já odstraním. Všechnu tu nevědomost, která může být v srdci, tak já odstraním pryč. A takže tady Šla Prabhupáda znovu podobně rozebírá, že i když člověk nedokáže využít gurua nebo vajšnavské literatury, tak Kršna mu pomůže. V posledních dvou odstavcích mluví více o pokročilejších oddaných nebo o čistých oddaných. Kdy říká, že esence učení Gýty je, čistý oddaný si nemusí dělat starosti, jak zabezpečí hmotné životní potřeby. Když odstraní temnotu ze svého srdce, všemu přirozeně zajistí nejvyšší pán. Jeho štěší lásky plná oddaná služba oddaného. Takže když my odevzdáme celý svůj život jenom sloužení misi pánu, Kršna se o nás postará. Jak jsme si říkali minule, Kršna má svůj systém, jak se postará o své jednotlivé oddané a může to být velice osobní. Bude to velice osobní, protože Kršna je osoba a my jsme osoba a jsme v osobním hnutí. Takže my si nemůžeme myslet, že Kršna se o nás postará stejným způsobem, jako se staral o Pundaríku Vidyanidhiho, který měl obrovské bohatství. A Kršna se o nás možná postará jako o Radhugnáta z toho Gosvámiho. Že nebude mít vůbec nic, ale budeme šťastní a spokojení. Budeme mít tolik, aby jsme mohli sloužit. To budeme mít, to Kršna zajistí. Takže Kršna se o nás postará. Kršna nám dá to, co potřebujeme. Ví, jak jsme na tom a co zvládneme. Ale Kršna se stará. Vidíme, že když se fakt čistě věnujeme činnostem, které po nás Kršna chce, tak nemůžeme si nějakým způsobem stěžovat. I kdybychom chtěli, tak bychom neměli, že? Stejně nemůžeme. Studium. Takže nejvyšší pán se o nás bude starat. A zároveň tady říká, že na konci významu, že pán takovou osobu, o kterou se stará, tak zbavuje veškerého materialistického snažení. Protože znovu, to je ten stejný bod, my se snažíme dosáhnout čisté oddanosti ke Kršnovi. Ale přitom máme nějaká materiální přání, která tak podvědomě, nebo, jak bych řekl, ze zvyku se snažíme naplnit. A děláme úsilí špatným směrem a odvede nás to. Třeba ten den si řekne, dneska budu číst a čentovat pro Kršnu. A za chvilku brouzdáme na internetu a hledáme, co bychom koupili, nebo co bychom zařídili a pak běžíme někam jinam, pak se podíváme, co se děje tamhle ve světě a tak nějak nám to uteče, najednou mezi prsty večer zjistíme, já jsem skoro nic nepřečet. Ale chceme pro Kršnu číst, tak se znovu snažíme odhodlat, ano Kršno, já to už nechci takhle. A Kršna nám postupně bude pomáhat, postupně nám dá různé realizace a zbaví nás tady toho materialistického snažení na věci, které nejsou potřeba pro jeho službu. To neznamená, že každý oddaný, který použije internet, je okamžitě se materialisticky snaží, ale každý víme, o čem mluvíme, že? Kdy je to pro Kršnu a kdy je to naše materialistické snažení. Všichni s tím máme svoji zkušenost osobní. Takže tady Kršna popsal esenci v čatrušlokách a Arjuna na základě toho přijímá Kršnu za nejvyššího pána a říká mu, Kršno, teď už nemám žádné pochyby. Ty jsi param brahma, param dhama, pavitram, paramam bhavan, purušam, šášvatam, divyam, adidevam, anjam vibhum. A to není jenom, že já to říkám o tobě, protože ty jsi můj přítel a mám tě rád a chci ti nějak lichotit, ale to říkají všichni velcí mudrci, je to jako je Asita, Devala, Vyasa a další. A nyní mi to říkáš i ty sám. I ty, Kršno, sám mi říkáš tyto věci. Takže tady Kršna Arjuna vyzdvihuje a samozřejmě i Kršna. Protože Prabhupáda začíná ten úvod. V těchto dvou jasně znějících verších dává nejvyšší pán moderním filozofům možnost pochopit, že nejvyšší se liší od individuální duše a tak dále. Takže Arjuna vyslechl 4 verše Gýty a teďka popisuje svoje realizaci. A tady vidíme toto, na co šla Prabhupáda narážel na začátku Bhagavad Gýty, když říkal, že musíme přijmout Bhagavad Gýtu po vzoru Arjuny, po vzoru Kršnova žáka Arjuny. To znamená přijmout, každý, kdo pochopil Bhagavad Gýtu správně, tak přijímá Kršnu podle těchto veršů, že Kršna je nejvyšší osobnost božství, nejčistší a nejvyšší sílo a tak dále. Že to je povaha Kršny. Takže takhle, tyto dva verše musíme přijmout za své, to je naše pochopení. Arjunovo pochopení, naše pochopení. Takže tady v tomto okamžiku se Arjuna zbavil svých pochybností, a projevuje to ještě v pár dalších známých verších. Sarvam eta dratamanye yanmam vadasi Keshava. Nahite bhagavan vyaktim vidur devada devana danavaha. O Kršno, bez výhrad přijímám vše, co jsi mi řekl za pravdivé. To je ten postoj, že? Přijímám všechno, co jsi mi řekl, Kršno. Všechno, co jsi mi řekl, ne, že ještě něco se mi tak nějak nezdá. A všechno, co jsi mi řekl, to je pravda. Ani polobozy, ani démoni tě nemohou poznat tvoji osobnost. Tady Arjuna potvrzuje to, co Kršna řekl na začátku kapitoly. Že ani velcí mudrci a polobozy ho nemohou znát, což potom démoni. Pouze ty znáš sám sebe prostřednictvím své vnitřní energie. Svayam evatmanatmanam vedhatvam purushottama bhuta bhavana bhutesha deva deva jagatpate. O nejvyšší osobo, původce všeho, pane všech bytostí, bože bohu, pane vesmíru. Tady Kršna ustanovuje, teda Arjuna ustanovuje Kršnou pozici. Šla Prabhupáda to tady pěkně vysvětluje, podobně jako ostatní áčarové. Impersonalisté někdy přijímají Kršnu za Bhagavána, uznávají jeho výsadní postavení. Přesto mnoho osvobozených osob nedokáže vnímat jeho aspekt Purušottamy, nejvyšší osoby. Proto ho Arjuna oslovuje Purušottamu. I tak, ale ještě každý nemusí chápat, že Kršna je otec všech živých bytostí. Z toho důvodu ho Arjuna také oslovuje Bhuta Bhavanu. A i když někdo pozná, že je otcem všech živých bytostí, nemusí ho ještě znát v roli svrchovaného vládce, proto je zde Kršna nazván Bhutesha, Bhuta Isha, něco jako Mahesha, Maha Isha. Svrchovaný vládce všech. A dokonce, i když osoba ví, že Kršna je svrchovaný vládce všech živých bytostí, ještě pořád nemusí vědět, že v něm mají původ všichni polobozy. Proto je zde nazván jako Deva Deva, ctěný bůh všech polobohů. A přestože ho někdo takto zná, možná neví, že je rovněž svrchovaný majitelem všeho, proto je také na oslovený Jagatpati a tak dále. Takže bychom měli kráčet v Arjunových šlépích, v jeho pochopení a takto Kršnu také přijímat. A tady Arjuna začíná žádat Kršnu. Ještě kousíček, ale... Jo. Popiš mi pro... Jo, 16. Jo, začíná tady žádat Kršnu. Že chce slyšet víc o těch jeho bohatstvích, o které Kršna zmínil, že je zdrojem všeho. Tak čeho jsi zdrojem? Jak tady jsi přítomen v tomto světě? Vibhut Hirlokam, kterém to bylo verši tady? Kešu, kešu, čabhávešu, jo, tak dalším. Popiš mi prosím podrobně své vznešené božské projevy, jimiž prostupuje všechny tyto světy. O Kršno, svrchovaný mystiku, jak na tebe mohu neustále myslet? A jak tě mohu poznat? O nejvyšší osobnosti božství? V jakých podobách si tě mám připomínat? Za prvý Prabhupáda vysvětluje, že tady Arjuna se ptá hlavně kvůli ostatním, aby byli schopni na Kršnu myslet různými způsoby, aby ho mohli vidět z náklonnosti ke všem, kdo budou v budoucnosti studovat Bhagavad Gita. A zároveň se ptá, aby mohl na Kršnu neustále myslet, aby mohl být Maya Sakta Manaha, nebo Machita, měl upnuté vědomí, mysl na Kršnu a všechno, co vidí, tak aby se to dokázal spojit s Kršnou. Takže to je Arjunova myšlenka. Takže tady bude Kršna vyjevovat to, co nám pomůže si být zase o něco víc vědom Kršny. A Prabhupáda píše kešu, kešu, čabhávešu. Znamená, že slovo kešu, kešu, čabhávešu se vztahuje na hmotnou přírodu. Slovo bháva značí hmotné objekty. Takže tady Kršna začne popisovat své vibhuty ve vztahu k tomuto světu. Plus popíše pár duchovní, protože vibhuty jsou hmotné i duchovní. Ale zde v tomto, Arjuna konkrétně žádá o jeho projevy v tomto světě, proto vidíme, že to, co tady Kršna začne popisovat, jsou jeho projevy v tomto světě, ale občas tam mluví i o svých inkarnacích. No, je tam zmíněn Kapila, je tam zmíněn Parashuram, je tam zmíněn Vámana, jako Višnu a tak dále. Takže Prabhupáda překládá jedno, jako Vásudeva, překládá, že tam je Balaram. I když Vishvanatha Chakravarti Thakur to překládá, že to je Vasudeva, otec Kršny. A to k tomu se ještě dostane. Proč? Tam dává jiný překlad. Jak se na to můžeme dívat. O Janardano, popisuj prosím dále podrobně mystickou moc tvého bohatství. Nemohu se nasytit naslouchání o tobě. Čím více naslouchám, tím více chci vychutnávat nektar tvých slov. Takže to je výsledek správného naslouchání Bhagavad Gita. Jestli si vzpomínáte, minule jsme v některém z veršů 9. kapitoly mluvili o tom, jak oddaný, myslím, že to byl ten druhý, jak oddaný aplikuje poznání Bhagavad Gita do svého života. A nebo to bylo jinde. Ale každopádně tam byl ten princip, že osoba dosahuje duchovního pokroku, možná to bylo už předtím, a realizuje poznání Bhagavad Gita, učení Bhagavad Gita, a potom ho začne jenom vychutnávat. Vychutnává to učení Bhagavad Gita. Takže to je vyšší úroveň pochopení a realizace Bhagavad Gita, že člověk vychutnává Kršnova slova. Podobně jako Maharaj Parikšit mohl 7 dní a 7 nocí spolu s Šukadevem a s ostatními svědci naslouchat Šrimad Bhagavatam a chtěl slyšet víc. A už na začátku mudrci z Najmišarany říkají, vajam tu na vytrpělma. My tady nebudeme odpočívat. Vajam tu na vytrpělma. Doslova znamená, my ale nebudeme odpočívat. Jinými slovy můžeme přeložit, my tady neusneme na této, při tomto sezení. My nemusíme tady mít nějaký relax mezi těmi jednotlivými kapitolami nebo mezi jednotlivými zpěvy Šrimad Bhagavatamu. My budeme poslouchat neustále, my tady nebudeme odpočívat, my se přišli naslouchat. Vajam tu na vytrpěma, protože tohle nás nikdy neunaví. Nikdy, my budeme chtít slyšet stále víc a čím víc budeme naslouchat, tím víc budeme svěží a fit. A tím víc budeme chtít naslouchat. Takže to je samozřejmě, se nevztahuje k nám, protože nejenom posluchači by to nevydrželi, ale ani přednášející by to asi nevydržel, protože asi nemáme tak plné kvalifikace, jako měli mudrci z Najmišarany se Sutou Goswami, jako svým přednášečem, nebo Maharaj Parikšit se Šukadevem Goswami a tak dále, nebo Arjuna s Kršnou. Ale to je...
Tak tím to trvalo tak dlouho.
Co? Arjunovi s Kršnou tě to netrvalo tak dlouho. Já si myslím, že nám to zabere trošku díl studovat tento posvátný rozhovor a uctívat ta Kršnu svou inteligencí. To je velká výhoda. Takže 19. šloka. Dneska bychom to mohli zvládnout časově líp, ale... Takže ta Kršna začíná vysvětlovat. Si podívám, jestli jsem tady něco důležitého neopomenul, protože to jsem do těch papírů nekoukám. No je to nektar. Hele, i tady ten verš tady mám citovaný. Vajam tu na vytrpěma. No taky jak jiný, že? Citovat v této souvislosti. No to cituje Prabhupada?
Ne.
Jo. Fakt?
Jo, vajam tu na vytrpěma.
Tak to je možná tím. To je možná tím, ano. Živá bytost se nikdy nepřesytí, byť i neustále naslouchání o transcendentálních zábavách pána, který je oslova nádhernými modlitbami. Ti, kdo pronikli do transcendentálního stavu, s ním vychutnávají popisy zábav na každém kroku. Vajam tu na vytrpěma. My ale nebudeme odpočívat.
Tak jste vytrpěli.
Vytrpěma, trptim. Znamená vychutnat. A počkej, kryto. Co máme dál? Takže Kršna. Kršna souhlasí. Ano, povím ti o svých skvostných projevech, ale jenom o význačných, protože to je neomezené. Moje bohatství je neomezené. Takže Kršna popíše své bohatství, které je bezmezné, a určité výjimečné projevy tady popíše, které jsou velice, bych řekl, viditelné v tomto světě. Jako Indra nebo Slunce a tak dále, takové důležité věci. Ale ne všechny, jak ještě máme přístup, že? Třeba u Čajšravu jsme ještě neviděli. Gandharu či teda Radku taky ještě ne. Ani toho Indru, i když na něm závisíme na Gokule každý rok. Že? Na jeho. Samozřejmě závisíme na Kršnově, my to víme. Ale Kršna prostřednictvím Indry posílá ještě. A zajímavé je, i když pánu není možné porozumět, to může být zklamání pro některé z nás, oddaní se o to přesto snaží. Ne proto, že doufají, že mu jednou plně porozumí, ale proto, že všechny náměty o Kršnovi jsou jako nektar. Jsou nesmírně lahodné. To propisuje Prabhupáda tady ve významu. Takže i když to není možné pochopit Kršnu plně, tak přesto se budeme pořád snažit to pochopit víc, protože je v tom radost poznávat Kršnu víc a víc. A dozvědět se o něm něco nového a něco dalšího. My víme, že ho stejně nikdy nepochopíme. Že možná budeme potom, co se dozvíme něco dalšího, ještě více zmatení, než jsme byli předtím. To jsou takové určitý fáze, že nejdřív je člověk úplně všechno jasný. Si přečte tu Gitu, ještě předtím jedna fáze, že z toho vůbec nic nechápem, samozřejmě. Si přečtem Gitu a vůbec nevíme, o čem to je, kliky, háky, černý text, světlý text, jo, slovo od slova, teď se nám to tam motá všechno dohromady, vůbec nevíme, co čteme. Potom je jiná fáze, že je to všechno jasný, jsme duše, máme sloužit Kršnovi, pořád je to samý dokola, pořád je to samý dokola. Docela to chápem a fungujeme podle toho, fungujeme jako oddaní a je nám to celkem jasný všechno. No a pak přijde další fáze, kdy začne poznávat Kršnu víc a víc a víc a nejenom zjistíme, že je nám to nejasný. A dokonce to na nás může vzbudit i pochyby. Tohle to je, ale to si protiřečí a tohle si taky protiřečí a A jak je to takhle? Ale když se na to podíváme takhle, já jsem to říct takhle jenom slyšel vysvětlený, ale ve skutečnosti tam, no, tam ještě tady ten bod a najednou z toho jsme zase dál zmatení, že? A potom přijde další fáze, že pochopíme, že Kršnu stejně nemůžeme pochopit a že to je nechvál. Ta zmatenost je v rámci oddané služby, není to zmatenost o principiálních věcech, ale nejasnosti o Kršnu, což nás těší, že máme tak znešeného pána, kterého nemůžeme pochopit. No, další věc ještě předtím, než začneme tě s těmi vibhuty, tak to jsou Kršnovy šakty, Kršnovy energie a jsou hodně uctívání. Ale přesto je popsáno, že některé jsou z nich hodnější a některé méně vhodné. Že třeba žraloka, nebo přesně makaru, která je popsána v tom verši, což není úplně přesně žralok, ale je to kombinace několika druhů zvířat, už jsem přesně zapomněl, který. Pamatuje si to někdo? Jak je makara zobrazována? Chobot, sloní.
To je jisté.
Myslíš si, že Kršna bude psát do Bhagavad Gita výmysly? Když jdem k makaře, já budu vědět, který to je verš, tak vám přečtu. Jaká to je kombinace kterých zvířat. To je to zajímavé, a už jsem to zapomněl.
Makara. Zní to dobře ten název.
Makara. Často překládáme jako krokodýl, přepravce Gangy, nicméně obvykle v chrámovém umění je zobrazován jako kombinace mnoha zvířat. Jaws, to jsou zuby? Čelist. Čelist krokodýla se špičatými zuby. Scales je trup, nebo...
Ne, to jsou šupiny. Nebo,
šupiny, jo?
No,
šupiny ryby. Ocas páva, trup slona, aha, pozor, trup slona, to tam je, připsal chobot, který tam nepatří.
Ocas
páva. Nespekuluj víc, jenom naslouchej. Trup slona, oči opice a tusks, to jsou ty kly takový od kance.
To musí být karma.
To je... A Kršna říká, to jsem já. Mezi vodními živočichy.
To je vodní živočich.
To je vodní živočich.
No, však má šupiny.
To
je takový tlustý prostě.
Co se pohybuje ve vodě, to vůbec netušíme.
On má takový, on se takový pán, že to jako dokáže dostáhnout.
Ty mingy.
A to ještě, jenom jsem chtěl říct, že ne všechny podoby jsou na stejné úrovni, které tady Kršna popíše. A Balade Vidyabhushan vysvětluje. Schválené přímé podoby pana byly jasně popsány. Teda Kršnova svarupa, manušarupa a tak dále. Na takové podoby by se mělo meditovat, tak jak jsou. Neměly být považovány za omezené zastoupení pánovi šakty, která jsou zmíněna v této kapitole. Šakty zmíněna v této kapitole jsou omezená zastoupení pánovi šakty. Pány nepohrajuje prně, proto nejsou hodné stejného uctívání, že my půjdeme před Ujjayi-šravu nebo před koho? Nějaký pěkný příklad, před Himaláje a začneme uctívat jako nejvyššího pána. I když samozřejmě tam chápem, to je Kršnova šakty. Ta moc, která z nich jde z těch hor, to je Kršnova šakty. Ale zároveň to není plně Kršna, že? Je to jenom prostě jeho zastoupení v tomto světě. No, nebo Tatry.
Tatry a Fatry.
Takže Kršna je velice výjimečný. O Arjuno, jsem na duše dlící v srdcích všech živých bytostí, jsem počátek, střety, konec všeho. Tady i Prabhupáda ve významu vysvětluje, mluví o Mahavishnuovi. Garbhodakashayi Vishnuovi a Kshirodakashayi Vishnuovi. Protože to, že Kršna je duší na duše, dlící v srdcích všech, ten termín Aham Atma Gudakesha Sarva Bhutashaya Sthitaha označuje, že Kršna je na duší celého vesmírného projevu jako Karana Dakashayi Vishnu, celé neprojevené hmoty, celé pradhány, tak Kršna je tou duší tohoto projevu. Kršna je pak duší každého jednotého vesmíru jako Garbhodakashayi Vishnu, a pak je duši každé živé bytosti, neboli na duši, která vstupuje do každého těla. To je všechno popsáno tím jedním termínem, že Kršna je Antariyami, který sílí v srdci. A takže teďka projdeme ty jednotlivé expanze Kršny, nebo zastoupení Kršny. S Adityusem Vishnu. Balade Vidyabhushan vysvětluje, že Vishnu je Vámana. A z Vishvana Chakrati Thakur vysvětluje, že to je jedna z fází slunce, která se nazývá Vishnu. Protože právě říká, že to nemůže být Vámana, protože to je přímo nejvyšší pán. A to znamená, že to není Vibhuti, ale přímo nejvyšší pán. Jo, takže tam je takový rozdíl ve významech, ve vysvětleních. Sama Veda, kvůli svým krásným veršům, představuje nejvyššího pána. Ze smyslu mysl, životní síla v živých bytostech, životní síla vědomí. Ze všech druhů jsem pán Šiva z Jakšu a Rákšosu jsem Kubéra, z vasu oheň mezi horami Meru. Meru je z těch vysokých špičatých hor, je zastupuje nejvyššího pána, protože významná svojí výškou, ale jak píše Šla Prabhupáda, občas se hýbe a proto svojí nehybností zastupují Kršnu Himaláje, které nejsou zdaleka tak velké jako hora Meru, ale jsou pevné, nehybné, když to Meru se občas.
A to jsou myslí Himaláje, které jsou tady na to?
Ne, kompletní Himaláje, jak jsou popsány Bhagavatam.
Akorát Meru není špičatá.
No, je, ale je to má ostrý vrcholky a všechno je hodně vysoká.
A kdy se
hýbe? Nevím. Prabhupáda píše, že se někdy hýbe. Věz Arjuna, že kněží, co ty se dive prabhany prabhu. Přijede, on ti řekne, kdy se hýbe hora Meru. Kartike, já z vodních polod jsem oceán, z velkých modrců Bhargu a ze zvukových vibrací transcendentální om, z obětí zpívání svatých jmen Japa, z nehybných objektů Himalaje. To je oběť zpívání Maha mantry je vznešena. Prabhupáda to přirovnává, že u mnoha obětí se musí zabíjet. Na, jo? Ale toto je velice čistá oběť, absolutně bez násilí a velice jednoduchá. Je jednoduchá a nejčistší oběť. Jenom si sedneš, hraje Kršna, hraje Kršna. Zpíváš svaté jméno. Představuje Kršnu, tato oběť. Ze všech stranů jsem banyan. No tak, jsem se díval, většina áčel překládá jako pipala, jako ašvatchu, a tak jsem dneska zjistil, že to je ze stejného. Botanicky jsou to podobné stromy. Asi s tím myslí Prabhupáda i Ačaru je to stejný. Ale, anebo možná slovo ašvatcha může označovat oba dva. Ale jeden je fíkovník ficus religiosa, to je ten pipala, a druhý je ficus druhý, a to je právě ten banyan, ten rozrostlý velký banyan. A rostou na tom takový fíky. Co to může? Takový fakt na tom rostou takový fíky.
Není to zase máš ty?
Pipala.
Jo, je to podobně, jak jsem žralokem.
Jsem někdy velký banyan.
Jako, jestli jsem viděl někdy velký banyan, Findy? Obrovský, jo.
Myslíš, jako viděl, byl jsi jo.
Jako jo, vevnitř, no. Pamatujete na Varipu,
ne?
Jak tam byl ten... A když tam byl celý ten shop a rostlo to na tom chrámu.
To bylo hodně velký.
To už je docela dost velký.
To bylo hodně,
to bylo tak 50x50 metrů, možná i víc.
A byl to,
jako, to byl celý lesík takovej, že jo. Na Varipu, když jdete... že když připlujete z Mayapuru, tak jdete pořád dozadu, dozadu, dozadu a pak přijdete na takový tržiště a tam je takový chrám Durgy, která je ve skutečnosti popsána, že to je Yoga Maya, ale je uctívaná jako Durga, dělají se tam zvířecí oběti a tak dále, proto tam Vaishnavové nechodí dovnitř. A na tom chrámu roste celý vlastně prorostlý kořenem, ten strom jakoby vyrostl až na tom chrámu a je úplně obrovský a vytvořil tam celý takový soustromí, takový jakoby lesík, v kterým je vlastně to celé tržiště. A ty jsi vlastně v rámci toho bludiště, toho banyánu.
Není to ta jako co vypadá, jak ty říkal Marina, to jako čert, že mu dá vyplazený jazyk a...
Nevím, je to možný, já jsem tam nebyl.
Ten název, jak to bylo, sakra.
A pipala, to se taky říká tom dlouhým pepři, ne?
No.
To je to stejný?
Nevím, to jsem ještě nezjistil, takže jsem chtěl zjistit i na příští bagovatky, to jako za domácí.
Jsem dlouhý
pepř. Jsem dlouhý. Hare Krishna. Z Gandharu Chitra Radha, z dokonalých bytostí Kapila Muni. Víš, že z koní jsem učil Šrava, protože vzešel z oceánu mléka, stejně jako ten Airavata, Indru Svam, taky vzešel z toho sloukání oceánu mléka. A z lidí jsem vladař. Ten specificky zastupuje pána. Ze zbraní jsem blesk a mezi krávami kráva Surabhi. Takovou by jsem potřeboval na farmě. To by bylo. Kdykoliv můžeš podojit. Kdykoliv.
A dává tak kolik trusů chceš.
Potom, ať se klidně tahy dostává od rána do večera jenom o tu krávu. Není problém. Když bude dávat kdykoliv, kolik chceme mléka, tak má to plně autorizovaný. Z příčin plození jsem Bůh lásky Kandarpa. Všichni áčarové tady vysvětlují, že to bylo tady Prabhupáda vlastně nakonec tady. Když má někdo pochyby o tom o sexuálním životě, tak Prabhupáda tady popisuje, že to, co reprezentuje Kršnu, je to, která je určena pro plození dětí s dobrými vlastnostmi. To znamená z Garbhada na samskáru. Žádná jiná nereprezentuje Kršnu. A mezi Sarpaha, Hady, je Vásuky. Pak máme Nágy, to jsou mnohohlaví hadi, a tam je Ananta. To je hnedka v dalším veršu. Mezi obyvateli vodní říše polubůh Varuna. Ze zesnulých předků jsem Aryama z vykonavatelů spravedlnosti Yama. To je nejdrsnější vykonavatel spravedlnosti, že? Tomu nikdo neunikne. Mezi Daity jsem Daity Sudana. Ne, to není Daity. Jsem oddaný Prahláda. Taky oddaný. Koukni na to. Z přemožitelů jsem čas, který přemůže úplně vše. Ze zvířat lev a z ptáků Garuda. Ze všeho, co očišťuje, jsem vítr a z těch, kdo umí vládnout zbraní, jsem Ráma. Bhishmana Chakravarti Thakur tady dává vysvětlení, že tento Ráma znamená Parashurama. Prabhupáda to nekomentuje. Bhishmana Chakravarti vysvětluje, že to je Parashuram, protože to je džíva. A je to Avesha avatar, Shakti Avesha. Tím pádem je to Vibhuti pánek. Ten Kapila nevím. To je právě ta věc, kterou nevím. Ta není komentována ani v jednom z těch významů.
Parashuram je džíva.
Parashuram je Shakti Avesha avatar, tím pádem je to džíva.
Proč je součástí Daša avataru?
Není jediný, který je součástí Daša avataru a je vlastně Shakti Avesha.
Ale není to tak, že Parashurama může být džíva i nemusí, může to být.
Tak Krishna to může zařídit, jak chce, samozřejmě, ale zbrahu. Obecně se mluví o něm, že je Shakti Avesha avatar. O Kalkim si nejsem jistý.
Jo. O Budhovi.
A Budha ještě se mluví.
Kalki taky? To je
Yuga
avatar.
Cože? A ty jsi jistý? Ty jsi to četl?
Ne.
Já si teďka taky úplně přesně nespomínám. Ale Buddha je považován za Shakti Avesha taky.
No zároveň. Tam jsou různý Buddha. No.
Můžu vidět, jsme Parashurama. Tohle je co?
Je to třeba ta vnitřní planeta, kde je Buddha jako pán.
Jo, jako Narayana.
A zároveň teďka...
Jsme
četli Bhagavatamu, že Parashurama byl nějakým způsobem pyšnej na to, že dobyl těch 21 pokolení těch králů. Mm-hmm. A že prý Ráma ho nějak pokořil.
No, Ráma ho pokořil. My jsme teďka diskutovali na Ráma Nalemi. My spolu bojovali, až ho porazil. Ráma je svaj, a to je původní, ta Ráma je prostě plně nejvyšší pán, ale Parashuram definitivně to minimálně v některých z těch inkarnacích je džívou, kdy prostě zastupuje nejvyššího.
Že i Bhishma ho porazil.
Jo, tak, taky no. Jsem počátek, konec i střed všeho stvoření. Ze všech nauk jsem duchovní věda a mezi argumenty logiku jsem konečná pravda. Šla Prabhupáda popisuje, že tam je, jak to je džalpa, vitanda a váda. Džalpa to je, že člověk se snaží porazit druhýho, ty jeho argumenty, a různými jakoby technikami, jo, falešným odůvodňováním a snaží se ho takhle obalamutit a různým způsobem ustanovit, jenom aby vyhrál. To druhý jenom porazit, aniž by už člověk ustanovil nějakou jasnou pravdu. A ta váda, to je znamená, že to je diskuze za účelem poznání skutečné pravdy. Tak to představuje Kršna, to je skutečná diskuze, poznat absolutní pravdu. Z písmen jsem písmeno A, to už jsme minule diskutovali taky při něčem, při nějaké příležitosti, že bez A nezazní žádná slova. Tady Prabhupáda vysvětluje, akára. A je taky řečeno, kde to mám? Možná tady. Tohle je Vidavuša. Kolik to je verš? 33. Akáros mi sarvávák. Hláska A jsou všechny hlásky. Takže...
A co krk třeba nebo smrt?
Krk.
Ne, krk.
Teď.
Jakýkoliv, když řeknu kuk, tak tam taky není A, že jo? Je tam U. A R je jedna ze samohlásek. A, I, U, E, I, O, A, R, R, L, L. Ale podstatou všech těchto samohlásek je A. To tomu dává tu energii. To A je podstatou toho všeho. To už jsou přizpůsobený potom. A, I, už jako jenom přizpůsobíš určitým způsobem ten svůj hlas, ale A je podstatou toho. Jo, takže tam musí být to a tam musí zaznět krk, jo. Že tam je to jako musí dát to a krk, abys to mohl vysvětlit. Smrk. Nebo je čeština úplně specifický jazyk, který se vymyká i Kršnovým zákonům. Takže akárovaj sarvavák. Hláska A jsou všechny hlásky. Jo, všechny písmena. a obsahuje úplně všechny písmena, které existují v sanskritské abecedě. To je zdroj. Mrtyu sarva harščáham. Párová složenina, ještě předtím, OK. Se stvořitelem jsem Brahma. Jsem všepohlcující smrt a rovněž tvůrčí princip všeho, co má vzniknout. Z ženského rodu jsem dobrá pověst, štěstěna, vytříbená mluva, paměť, inteligence, neochvějenost a snášenlivost. Nejsem si jistý, ale mám takový divný pocit, jestli tohle není v testu. Asi to ne, nejsem si jistý. Nedíval jsem se na to. To je takový hezký, ne? Ženský rod. Každá žena by měla vlastnit. Pověst, štěstěnu, by měla přinést všem. Štěstěnu,
smrti,
paměť, inteligence, nechvěnost, snášenlivost. Manželky dharmy jsou některé z nich popsány, že jsou. To jsou zároveň polobohy nebo osobnosti.
Všichni. Já jsem se tam chtěla zeptat, no, potom, protože v ruském, v ruské Bhagavad Gita, tak tam je, jako ještě, jak jsem říkal,
poznámka.
Poznámka?
A tam je to řešeno právě, že no, tam se to překládá rovnou, ne že z ženského rodu, ale s žensem. A tam právě jsou tí jména, to je Krita a Šví a tak.
Mm-hmm.
Jak z toho verše, právě se říká, že to jsou ty polobohyně, tam jsou vyjmenovaní, že to nejsou vlastnosti, ale polobohyně.
Jsou to polobohyně, ale zároveň jsou to i vlastnosti. Stejně jako matka Sara se tím matkou učenosti, bohyní učenosti, ale učenost je zároveň vlastnost. A co to je za verš? 34? Mrityu kšama.
A i slovo od slova je mezi ženami.
Jo, mezi ženami, narína. To může být obojí země, jak mezi ženami, tak mezi věcmi, které jsou ženského rodu. Protože to jsou zároveň, protože to tam ne, zároveň všichni áčarové ty jednotlivý jména vysvětlují těmi vlastnostmi. Co je inteligence, nebo co tady je. A tady, jo, paměť, jo, co to je paměť, co je neochvějnost. A co je snášenost, tak to vysvětlují jako vlastnosti. Ale zároveň těmto vlastnostmi vládnou tyto polobohyně, tyto manželky. Takže tam obojí to znamená. A kde to je popsané, že se staly, co to je za, kde ty osoby jsou zmíněny, tak jsem to tady někde četl na skránu.
Já,
tak jako ruská Bhagavad Gita zjevně má, jako Braupa tam definitivně nedává žádnou poznámku pod čarou. Ani žádnou
jo, to je jakoby poznámka od těch redaktorů.
No, jasně, no.
Ale zvlášť, že tam nedává žádnou
odkaz. Tady je řečeno Bhagavatam 4.1.49 mluví o tom, jak se Dharma oženil s 13 dcerami Dakši. A mezi nimi jsou zmíněny některé tady z těchto, jako, ale nejsou tam všechny. Tady píše ještě, že Mahabharata dává ještě jiný seznam, který obsahuje Kirti, Shri a Dhrti, který Srimad Bhagavata neobsahuje. A Vák se zdá, že není obsažen jako jedna z těch manželek toho dharmy. Takže, ale ty osoby jsou popsané, no. Tady je odkaz na Mahabharatu a na Bhagavatam 4.1.49. Ale ani v jednom významu nedává nějaký blížší komentář k tomu. Tak, dokončujeme pomaličku. Z hymnu sáma vedy jsem Brhat sáma, z pozézy jsem Gayatri. V měsíci jsem Margashir, listopad, prosinec a z ročních období jsem kvetoucí jaro. Nejoblíbenější období Rukmini Hariamani Prabhuva. Protože se konečně zase začíná něco dělat.
Léto Kršna tady není.
Jaro. Léto není. Léto není Kršna.
Léto není
Kršna. Kršna je ta
původ, když mězí ta
zima.
Jsem také hazardování mezi podvody a zářez všeho skvostného. Jsem vítězství, jsem podnikavost a jsem síla silných. Kršna je absolutní. Kršna je to nejlepší ze všeho, dokonce i z hazardu.
Protože když jsi to nějaký křesťan, tak to asi...
Protože oni nechápou Boha jako absolutního. Že může být svrchoně dobrý, i když dokonale podvodé. Mezi potomky Vrishnovi jsem Vasudeva a mezi pándovci Arjuna. Z modrců jsem Vyasa z velkých myslitelů Ušana, neboli Šukráčáry. Ze všech prostředků... Hm?
Říkal Arjunovi tady to.
Říkal mu to.
Šukráčáry? To byl ten kněz, co měl Balimahara.
Ale
to byl takový jako... padou no, prostě ne.
No jo, ale tak kršnou, tak hazard taky není úplně jako znešená činnost. Ale Prabhupada tady píše, byl inteligentním a politicky prozíravým a proto je dalším představitelem Kršnova bohatství, protože má určitý jako specifický vlastnosti a kvality, který projevuje a tím je Kršna. Kršna tou jeho schopností být takto prozíravý. Politický a prozíravý.
On viděl, no.
To je specifická vlastnost, to má od Kršny, to nemůže jinak. Já nevím, možná by mohla být ještě Kršna tam říct, jsem ateismus ateistů, nebo... jsem to trošku vymyslel, ale ta Kršna taky říká, že živé bytosti, které mu chtějí závidět, tak je utvrdí. Kršna je utvrdí, Kršna jim dá tu inteligenci, to je zase síla od Kršny. Ze všech prostředků potlačování nezákonného jednání jsem trest. A jsem morálka těch, kteří chtějí zvítězit, takže pokud chcete zvítězit, musí být dobrá morálka. Ze všeho důvěrného jsem mlčení a jsem moudrost moudrých. Dále jsem Arjuna, semenem vzniku všeho, co existuje, není bytosti pohyblivé ani nevyhybné, která by mohla existovat bez mě. Pomocní přemožitelé nepřátel, mé božské projevy nemají konce, to, co jsem ti popsal, je pouze náznak mého nekonečného bohatství. Takže tady docházíme k závěru kapitoly, kde Kršna jasně naznačuje Arjuna, že toto je jenom zlomek, protože všechno jeho energie. Kršna podstupuje vším, Kršna je schopností všeho. Ať už je v čemkoliv, ať už má cokoliv nějakou svoji schopnost, energii, tak je to Kršna. Schopnost této podlahy nás unést, ta schopnost nás unést je Kršna. Schopnost nás je hlasivek vydat zvuk, tak tou esencí je Kršna. Kršna toto nedává. Takže za vším takto můžeme vidět Kršnu. Schopnost tohoto harmonia vydávat pěkné zvuky, zatím je Kršna. Schopnost toho odaného, který za ním, na ní umí hrát, to je Kršna. To je Kršnova schopnost. Částečný projev jeho schopnosti. Samozřejmě Kršna umí hrát daleko lépe než toto harmonium i lépe než jakýkoliv odaný, který na to harmonium hraje. Yad vibhuti matsattvam, že to je esence. Věc, že všechny vznešené, krásné a působivé výtvory povstávají z pohledu zvonku nádhery. Takže ať už vidíme cokoliv, co má nějakou krásu, nějakou moc, nějakou působivou vlastnost, tak tím je Kršna. To je Kršna v tom objektu. Čemu ti však, Arjuna, bude všechno toto podrobné poznání? Jednou svojí částí prostupují celým tímto vesmírem. Ekam shena sthito jagat. Jenom jednou svojí částečkou, Arjuna, prostupují vším. Všechny vznešené projevy existují díky tomu, že do nich Kršna vstupuje jako nad duše. Nemá smysl se snažit pochopit nezávisle. Pánovo postavení tady vyzdvíženo jako Asama Urdhva. Asama, sama, nikdo mu není roven, ani nikdo mu nemůže být vyšší než nejvyšší pán. To je postavení pána. A tato kapitola jasně odrazuje uctívání polobohu a vysvětluje pánovo svrchované postavení. Takže to je to Asama Urdhva. Pokud někdo důkladně studuje různé popisy projevu bohatství a expanzí Kršnovy energie, může poznat Kršnovo postavení bez jakýchkoliv pochyb a neochvějně upírat mysl na uctívání jeho samotného. V 10. kapitole se důkladně vysvětluje, jak lze dosáhnout nejvyšší dokonalosti oddané služby, styku s nejvyšší osobností božství. Balade Vidabhushan uzavírá veršem. I mocné slunce získává svou moc z nesmírné energie pána Kršny. A Kršnova částečná expanze udržuje celý svět. Tento Shri Kršna je tu uctíván. Tento Shri Kršna, Svayam Bhagavan, je tady uctíván, který je zdrojem všeho. Všech Višnů, všech inkarnací, všech polobohů, všech aspektů tohoto světa, všech vesmíru. Tento Kršna je tady uctíván. Syn matky Yashody.
Sakršno.
Sakršno, dašaméně, rčiaté. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Dobro párky, jai.